Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները դադարեցված են, բարձրագույն դատական խորհուրդը բավարարել է նրա դեմ քրեական գործ հարուցելու դատախազության դիմումը։ Արդարադատության փոխնախարարը ազատության հետ զրույցում ասել է, թե սպասվող վեթինգը վերաբերելու է նաև սահմանադրական դատարանի անդամներին։ Վերջին շրջանում սահմանին նորից մահացու ելքով միջադեպեր են տեղի ունենում։ Ռուսաստանի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի բժիշկը կասկածում է, որ կալանքի տակ գտնվող Նավալնին քիմիական նյութով թունավորվել է։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Մեկնարկել է Արցախի արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանի գլխավորած պատվիրակության աշխատանքային այցը Ավստրալիա։ Այցի շրջանակում նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ Ավստրալիայի պետական, քաղաքական և հասարակական գործիչների, հայկական համայնքային կառույցների և հոգևոր դասի ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին դուրս է գրվել հիվանդանոցից, նրան վերադարձրել են բանտ, կրելու 30-օրյա ազատազրկման պատիժը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ ազգային հետախուզության տնօրեն Դեն Քոուցը հրաժարական է ներկայացնում։ Թրամփը մտադիր է այդ պաշտոնում նշանակել Տեխասցի հանրապետական կոնգրեսական Ջոն Ռատկլիֆին։ Քոուցը 2017-ին է նշանակվել ազգային հետախուզության տնօրեն և անցած 2 տարվա ընթացքում մշտապես տարաձայնություններ է ունեցել Թրամփի հետ։ Ազգային հետախուզության տնօրենի թեկնածու Ռատկլիֆը համարվում է Թրամփի հավատարիմ աջակիցը։ Իրանը հայտարարել է Արաքի միջուկային կայանում աշխատանքները ակտիվացնելու մասին։ Այդ մասին օրենսդիրներին ասել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ Արաքի ռեակտորը աշխատում է այսպես կոչված ծանր ջրով, և դրա ակտիվացումը հակասում է Իրանի և միջազգային տերությունների 2015 թվականի միջուկային պայմանագրին։ Ծանր ջրով աշխատող ռեակտորները կարող են արտադրել պլուտոնիում, որը միջուկային ռումբի հիմնական բաղադրիչն է։ Իրանը բողոք է հայտնել Պարսից ծոցում բրիտանական երկրորդ ռազմանավի հայտնվելու կապակցությամբ։ Պաշտոնական Թեհրանը սադրանք է անվանել Պարսից ծոցում համաեվրոպական պարեկային ծառայություն իրականացնելու և այդպես նավթ փոխադրող լցանավերի անվտանգությունը երաշխավորելու Լոնդոնի առաջարկը։ Իրկուտսկի շրջանում 1000-ից ավելի մարդ տարհանվել է հորդարատ անձրևների պատճառով։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնել է, որ նախորդին 6 շրջաններ հեղեղվել են։ Պանամայի առափնյա պաշտպանության պարեկային նավերը կալանքի տակ են վերցրել մի նավակ, որում եղել է մոտ 4 տոննա կոկաին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները կասեցվել են, բարձրագույն դատական խորհուրդը բավարարել է նրա դեմ քրեական գործ հարուցելու դատավարության միջնորդությունը, նա կասկածվում է պաշտոնական կեղծի կատարելու մեջ։ Իրավապահները դեռ այս տարվա փետրվարին այդ մասին հաղորդում են ստացել։ Նրա առավել հայտնի է որպես մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատող դատավոր։ Մայիսի 18-ին նա որոշեց ազատ արձակել Քոչարյանին, հիմք ընդունելով Ղարաբաղի գործող և նախկին նախագահների երաշխավորագրերը։ Այս որոշումը նա ընթերցեց դատական հրապարակային նիստում, բայց հաջորդ օրը առանց նիստ հրավիրելու, առանց կողմերին լսելու բավարարեց Քոչարյանի պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, ընդհանրապես կասեցրեց գործը և ուղարկեց սահմանադրական դատարան։ Դատախազությունը պնդում է, որ նրա այս որոշումները կապ չունեն պաշտոնական կեղծիք կատարելու կասկածների հետ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհրդից ստացած համաձայնությունից հետո դատախազությունը դեռևս դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ պաշտոնյական կեղծիքի հոդվածով քննվող քրեական գործով քրեական հետապնդում չի նախաձեռնել։ Դատավորը դեռևս կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ չունի։ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակած դատավորի լիազորությունները կասեցնելու համար գլխավոր դատախազությունը հուլիսի 26-ին բարձրագույն դատական խորհուրդ 3 դրվագով միջնորդություններ ներկայացրել։ Դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմինը նույն օրնից քննելով այս միջնորդությունը 2 դրվագով բավարարել էր այն, մեկով էլ մերժել։ Ըստ այդմ խորհուրդը հուլիսի 26-ին որոշում է կասել կասեցնել դատավոր Գրիգորյանի լիազորությունները։ Գլխավոր դատախազությունը դեռևս չի մանրամասնում, թե մասնավորապես ինչ հիմքեր է ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհուրդ դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար։ Դավիթ Գրիգորյանն արձակուրդում է, նրա փաստաբան Գյորգի Մելիքյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, իսկ զբանը տեղին ունեցել ապօրինություններ։ Մասնավորապես քնչական մարմինը դատավորի աշխատասենյակում խուզարկություն եւ արգրավում կատարելուց առաջ դատավորին այդ մասին տեղյակ չի պահել։ Ըստ Մելիքյանի ոչ միայն բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է իրազեկվեր քնչական այս գործողությունների մասին, այլ նաեւ դատավորը։
Քնիչը նշում է իր որոշման մեջ ումից, որտեղ եւ ինչ։ Մասնավորապես համակարգիչները դատավոր Գրիգորյանի աշխատասենյակի։ Այնինչ դատավոր Գրիգորյանի թույլ չի տալիս արգրավանը մասնակից դառնալ։ Այսինքն օրենքի պահանջն է, որ այն անդիտումի դուր արգրավում ես կատարում, նա պետք է ներկայացնես առաջին գործողությունը կամ կամքով հայտնի արգրավման ենթակա գույքը։ Առանց ներակ պահելու նրան ներկայացրել աշխատասենյակ, իհարկե փոթվել են, քանի որ չէին սպասում, որ պարոն Գրիգորյանը այնտեղ գտնվի, եւ նրան արգելել են մասնակցի գործողությանը։ Այնինչ դատական ներկայացի համաձայն նրա մոտ գործողություն կատարելու համար ոչ միայն բարձրագույն դատական խորհրդին պետք է իրազեկել, այլ նաև այն դատավորին, ում մոտ կատարվում է գործողություն։
Դատավորի փաստաբանը նամակներ է հղել բարձրագույն դատական խորհուրդ մարդու իրավունքների պաշտպանին իր պնդմամբ անօրինականությունների մասին։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Իրենք ստացել են փաստաբանի նամակը, պատասխան են ակնկալում գլխավոր դատախազությունից»։ Ըստ Բեկմեզյանի գլխավոր դատախազության փաստերը քրեական հետապնդում սկսելու դատավորի նկատմամբ հիմնավոր են։ Շեշտեց, նախաքննության ընթացքում արդեն կամ կհետքվեն դատախազության բերած փաստերը, կամ էլ կհաստատվեն, նաև ընդգծեց. «Իրենց թույլ տվությունը դատավորին կալանավորելուն չի առնչվում, դրա համար առանձին միջնորդություն հարկավոր կլինի»։
Քայլ որ նախաքննական գաղտնիք է, չեմ կարող բացահայտել դրվագները, միայն կարող եմ ասել, որ երեքն էլ կապված է 214 հոդվածի առաջին մասը, այսինքն պաշտոնական կեղծիք, ուղղակի երկուսը հիմնավոր էին, որպեսզի այդ հիմքով միջնորդությունը բավարարվեր, մեկը ողջամիտ կասկածնային տեղի չէր տալիս, այդ պատճառով մերժվեց։
Արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում անդրադարձել է դատավորների սպասվող 6-5-ի գործընթացին, նշելով, որ դա վերաբերելու է բոլոր դատավորներին, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանի անդամներին։ Լսենք հարցազրույցի այդ հատվածը։
Ստացվում է այնպես, որ այս 6-5 գործընթացը նաև վերաբերում է սահմանադրական դատարանի անդամներին եւ դատավորներին։
Բոլոր դատավորներին, այո։ Սա առաջին անգամ չի, որ կառավարությունն ասում է, որ բոլոր դատավորները պետք է բարևարկության գնահատման ենթարկվեն։ Այս պահին, տեսեք, համանդրական բարեփոխումների գործընթացը տևական ժամանակահատված է պահանջում, առնվազն տարի եւ կես։ Այդ պատճառով, եւ որպեսի չունենանք նաեւ այն համանդրական փակուղին, որի մասին իրավացիորեն նշեցիք դուք, անհրաժեշտ է առաջին հերթին բարևարկության գնահատումն իրականացնել գործող սահմանադրության եւ իրավական կարգավորումների շրջանակում կարգապահական վարույթների մեխանիզմների արդյունավետությունը բարձրացնելու միջոցով, նոր դրանից հետո արդեն քննարկել սահմանադրական բարեփոխումների հնարավորությունը եւ մյուս բոլոր երկարաժամկետ գործընթացները։ Եթե մենք սկսենք հակառակից, օրինակ սահմանադրական բարեփոխումներից, կհայտնվենք գուցե նաեւ այդ սահմանադրական փակուղում, որի մասին դուք իրավացիորեն նշում եք եւ նշում են իմ մյուս գործընկերները։
Արդարադատության փոխնախարարը խոսել է նաև կոռուպցիոն գործերով ստեղծվելիք դատարանի մասին։
Կարևոր հարցերից մեկն է կոռուպցիոն գործեր քննող դատարանի ստեղծումն է։ Այս պահին քննարկվող մոդելներ կան, բայց կարծես թե ավելի հակված ենք երկաստիճան մոդելին, բողոքարկման հնարավորություն տալով, քանի որ պետք է մեկ աստիճան բողոքարկելու իրավունք ունենալ անձը, եւ իրավասության շրջանակը, որը պետք է քննի այս դատարանը, վերաբերում է կոռուպցիոն հանցագործություններին, կոռուպցիոն հանցագործություններն էլ հստակ կսահմանվեն օրենքով, քրեական օրենսգրքով, եւ գիտեք նաեւ, որ կառավարությունը շուտով կշրջանառի, բազմիցս ասվել է այդ մասին, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի նախագիծը եւ մի առանձին գործիք էլ կլինի այս ինստիտուտը, որը կներդրվի այդ իմ նշած օրենսդրական փոփոխության արդյունքում։ Դատարանի մեխանիզմը կա, աթեթի մեջ է, օրակարգում է եւ ներառվելու է այս կարճաժամկետ փոփոխությունների ծրագրում, այո։
Ազատության այսօրվա հյուրը իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն էր, Կարլեն Ասլանյանի հզրույցում նա անդրադարձել է դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործին։
Որպես կառավարող ուժի պատգամավոր բերեք մի համոզիչ փաստարկ, որ Դավիթ Գրիգորյանը չի պատժվում Ռոբերտ Քոչյանին ազատ արձակելու համար։
Շատ կարևոր է, որպեսզի այս ողջ գործընթացը հնարավորինս թափանցիկ եւ հասանելի լինի հանրության համար, որովհետեւ լավագույն գնահատականը դատական իշխանության գործընթացների շուրջ հանրության գնահատականն է, եւ մեր կեր նպատակ այն է, որպեսզի հանրության վստահությունը ձևավորվի դատական իշխանության նկատմամբ, այս պայծառությամբ արձանագրում ենք, որ այն չկա։ Ես առանցին դատական գործի մասով իհարկե չեմ կարող ինձ ցույց տալ մեկնաբանություն տալ, բայց կարող եմ զուտ փաստել, որ ձեր հարցը ինքնին ցույց է տալիս, որ ցանկացած պարագայում ինչպիսի զարգացում էլ այս պահին ունենում ենք դատական իշխանության շուրջ ձևավորված միջավայրի պատճառով, այն վերագրվում է արտաքին ազդակներին, այլ ոչ թե ներքին իրավական գործընթացներին, եւ դա հիմնարար խնդիրն է, որի լուծմամբ մենք պետք է զբաղվենք առաջիկայում։
Ոչ միայն դա, որովհետեւ մեղադրանքը առաջադրելու է մի դատախազ, որը հեղափոխությունից ընդհանրապես ամիսներ առաջ նույն ջանասիրությամբ ասենք ընդդիմադիրների ներբան տեր ուղարկում Գևորգ Սաֆարյան, Անդրեաս Ղուկասյան, Ժիրայ Ստեփիլյան
եւ այլն։ Ունենք խնդիր, ողջ իրավական համակարգի բոլոր դերակատարների հետ կապված եւ անպայման աշխատելու ենք, որպեսզի բոլոր դերակատարները իրենց լեգիտիմության շուրջ աշխատեն, վերականգնեն այդ լեգիտիմությունը եւ կարողանան համոզիչ լինել հանրության առջեւ, ինչպես նաեւ այլ պետական դերակատարների առջեւ։
Այնուամենայնիվ դուք կարող եք ցարել, որ Դավիթ Գրիգորյանը չի պատժվում երկրում այսօր այդ մտնոլորտն է, որ նա չի պատժվում։
Կարող եմ ցարել, որ նման քաղաքական հանգամանք չի կարող լինել, ցարվում է դա, իսկ գործի առանձին հանգամանքների շուրջ միայն ակնկալիք ունեմ, ինչպես քաղաքական գործիչ եւ քաղաքացի, որպեսզի հնարավորինս թափանցիկ լինի, որպեսզի համոզիչ լինի եւ նման կասկածներ, ինչպես ես ճունեմ որպես կառավարող ուժի ներկայացուցիչ, այդպես էլ ճունենա հանրությունը։
Համանդրական դատանին գալով, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը օրերս հայտարարել է, որ Հրայր Թոմասյանը պետք է հեռանա, կինոն ավարտված է։ Դուք
միանշանակ համաձայնել
եք։ Շատ լավ, դե հիմա տեսեք ինչ է սա, եթե ոչ իշխանության միջյուղի ուղիղ ճնշում, մեկ այլ թևի նկատմամբ, այն էլ դա արվում է հիմա պատգամավորի շուրթերով, դրանից առաջել ավելին ազգային ժողովի փոխնախագահի շուրթերով։
Միանշանակ ճնշում եղել է, եւ այդ ճնշումը եղել է այն ժամանակ, երբ ազգային ժողովի պատգամավորը սփռդել է սահմանադրական դատարան, այ երբ Հրայր Թոմասյան պատգամավորը իր քաղաքական թիմը կարծես թե թողել է եւ անցել սահմանադրական դատան, հենց այդ ժամանակ էլ եղել է այդ ճնշումը։ Ուրեմն չենք մոռանում, որ մենք մի փուլում էինք ապրում 2018 թվականի սկզբին եւ 15 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո, երբ որ Հայաստանը պատրաստվում էր տենց ցմահ պաշտոնավարմամբ, ցմահ պետք է նախագահ դառնալ վարչապետ, ցմահ սահմանադրական դատարանի նախագահ պետք է ունենան եւ առհասարակ բոլորը պետք է պաշտոնավարեն ցմահ։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը արժանապատվություն ունեցավ եւ դադարեցրեց Հայաստանի այդ ավտորիտարիզմի ճանապարհին դնելը, եւ մենք դարձել ենք ժողովրդավարության ճանապարհ։ Ես կարծում եմ նույնը պետք է անի նաև Հրայր Թովմասյանը, այդ ցմահ ծրագրավորված իր պաշտոնավարումը որպես համանդրական դատարանի նախագահ պետք է ընդունի, որ դա եղել է այդ մեծ կեղծիքի մի մասը, եւ այն անցումը, որը Հայաստանը պետք է ապրեր 2015-ից 2018 թվականները, պետք է ավարտին հասցնի արժանապատվորեն հեռանալով։
Այսինքն անցումային դրույթները, որոնցով որ կարգավորվում էր, որ ինքը կարող է այնուամենայնիվ մինչև 65 տարեկանը պաշտոնավարել։
Ոչ, անցումային դրույթները դա չեն ենթադրում, անցումային դրույթները ենթադրում են անցում հին սահմանադրական դատարանից դեպի նոր սահմանադրական դատարան, եւ այդ անցումը պետք է կատարվի որքան հնարավոր է արագ, անցումային դրույթները դրա համար են, ընդհանրապես շտկելու այդ փոփոխությունները։ Ես կարծում եմ նաեւ այստեղ պետք է սահմանադրական դատարանի մյուս անդամները նաեւ իրենց այսօրվա նախագահին հարցնեն, ինչի բերումով է, որ ինքը իրենց նախագահն է, չէ՞ որ այսօրվա մեր սահմանադրությունը պնդում է, որ պետք է դատարանի անդամներն ու դատավորները պետք է որ ընտրեն իրենց մեջից նախագահին, չէ՞, եւ 6 տարի ժամկետով միջդեր Հրայր Թովմասյանը որոշել է կրկին ցմա պաշտոնավորել որպես նախագահ, այսինքն խախտելով մեր այսօրվա սահմանադրական դատարանի մեր ցանկալի սահմանի մոդելը, որը որ մենք ցանկանում ենք ունենալ, որը որ սահմանադիրն է ցանկացել ունենալ, այսինքն իր իսկ գրած սահմանադրության հակասող իրադրություն է ստեղծել սահմանադրական դատարանում, եւ այդ իրավիճակը պետք է անպայման շտկվի, լավ կլինի, որպեսզի նա արժանապատվորեն դուրս գա այս իրադրությունից, այլ ոչ թե նստի եւ սպասի, մինչեւ իր հետ ինչ որ գործողություններ կկատարի։
Ինչ գործողություն։
Մեր կառավարող ուժը ամենևին կաշկանդված չէ ժողովրդավարական ճանապարհով հասնելու արդարադատության կայացմանը եւ դատական անկախ իշխանության կայացմանը, եւ մենք չենք բացառել ոչ մի ճանապարհ ներառյալ նաեւ սահմանադրական փոփոխություններ։ Պարզապես այս պայդրությամբ չենք ցանկանա, որպեսզի այդ փոփոխությունները լինեն սիտուատիվ, կոնկրետ իրավիճակի շուրջ, կցանկանայինք, որպեսզի ավելի հանդարտ, ամբողջական պատկեր լիներ, հա, թե ինչ ենք ցանկանում սահմանադրության մեջ փոխել։
Իսկ ինչքան եք պատրաստում սпасել։
Չեմ կարծում, որ շատ երկար հնարավոր է սпасել, որովհետեւ դատական իշխանության անկախությունը պետության սկզբնավորման շատ կարևոր փուլ է, ինչպես ունեցել ենք որ լեգիտիմ գործադիր իշխանություն, օրենսդիր, այդպես էլ դատական իշխանություն պետք է որ ունենա։
Սահմանային միջադեպերի, հատկապես մահվան ելքով միջադեպերի, թեկուզ միայն լուրերին հետևելը ցույց է տալիս, որ հակամարտ գոտու համար տևական մի շրջան ավելի քան կես տարի դիրքերում զինծառայողներ չէին զոհվում, և սա համարվում էր Փաշինյանի կառավարության դրական արդյունքներից մեկը, սակայն վերջին շրջանում դա ասես փոշիացվում է, կրկին հաղորդվում է զոհերի մասին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Զինված ուժերում հերթական զոհի մասին երեկուշ երեկոյան Facebook-ով տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Այս անգամ դեպքը տեղի է ունեցել Հայաստանի սահմանին։ Հուլիսի 28-ին Տավուշում հակառակորդի կրակոցից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող 24-ամյա Արման Բուլղադարյանը։ Նույն օրը նույն զորամասում հակառակորդի կրակոցից վիրավորվել է 33-ամյա պայմանագրային զինծառայող Վլադիմիր Օսիպյանը։ Մեկ օր առաջ Տավուշում դարձյալ հակառակորդի կրակոցից վիրավորվել է եւս մեկ զինծառայող։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության խոսնակի նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Ճշտված տվյալներով 2018 թվականի մայիսը ներառյալ մինչև այս պահը, մինչև երեկվա զոհը, ընդհանուր առաջնակցում ունեցել ենք 6 զոհ հակառակորդի կրակից։ Ինչով պայմանավորված չեմ կարող ասել այս սրացումները, զինվորականները քաղաքական դրդապատճառներ չեն կարող բերել։ Երկու օրվա կտրվածքով գիտեք, Տավուշում այդպես է, բայց ընդհանուր առմամբ միջին լարվածությունը ցածր է, այսպես թե նայենք այլ տեղամասերով հետը, ընդհանուր բարձր չի։
Անցած տարի սեպտեմբերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Դուշանբեյում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի ժամանակ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ կարճատև քննարկումների արդյունքում սահմանագծում լարվածությունը նվազեցնելու եւ միջատեբերը կանխելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել նաեւ երկու երկրների ղեկավարների միջև օպերատիվ կապ ստեղծելու եւ սահմանային դեպքերը քննարկելու վերաբերյալ։ Արդյոք վերջին դեպքերը չեն վկայում այն մասին, որ պայմանավորվածությունը չի գործում, ազատության հետ զրույցում մեկնաբանում է Սիվիլնետի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանան։
Այդ պայմանավորվածությունը մեծ հաշվով գործում է, այլ բան, որ այո, նման ցավալի միջադեպեր տեղի են ունենում։ Մենք չգիտենք ամբողջական պատկերը, ես նկատի ունեմ, չգիտենք այն իմաստով, որ Ադրբեջանը իր կողմից չի հայտնում իր ունեցած կամ չունեցած զոհի կամ վիրավորի մասին, եւ դժվար է ասել, սա ադրբեջանական կողմի պատասխանատվություն էր հայկական կողմի իրականացված գործողության, թե այդպեսին չէր։ Չգիտենք ամբողջական պատկերը, դրա համար դժվար է միանշանակ գնահատական տալ, բայց որ այդ պայմանավորվածությունը մեծ հաշվով գործում է եւ սահմաններում ավելի, այսպես ասեմ, հա, ավելի վերահսկելի եւ կանխատեսելի վիճակ է, դա ակնհայտ է։ Բայց եթե մենք ուզում ենք, որ վերջնականապես զոհեր չունենանք, դրա համար պետք է մի բան անել, պետք է հասնել խաղաղության։
Քիչ առաջ Տավուշի դեպքին է անդրադարձել արտաքին գործերի նախարարությունը, հայտարարություն է տարածել, որտեղ մասնավորապես նշված է Ադրբեջանի կողմից հրադադարի միտումնավոր եւ սադրիչ խախտումները հակասում են հրադադարի պահպանման եւ ամրապնդման վերաբերյալ ստանձնած պարտավորություններին, որոնք վերջին շրջանում արձանագրվել է նաեւ երկու երկրների ղեկավարների մակարդակով այս տարվա մարտի 29-ին տեղի ունեցած Վիեննայի գագաթնաժողովի ընթացքում։ Դրանք անտեսում են նաև արտաքին գործերի նախարարների հունիսի 20-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ընդունած հայտարարությունը, որտեղ կողմերին կոչ էր արվում խստորեն պահպանել հրադադարը հարգելու հանձնառությունը եւ ձեռն պահ մնալ շփման գծում եւ պետական սահմանում դիպուկահարների օգտագործմամբ սադրիչ գործողություններից։ Խստորեն դատապարտում ենք մարդկային զոհերի հանգեցնող այս սադրանքները, որոնք ուղեկցվում են Ադրբեջանի կողմից հրադադարի պահպանմանը եւ ամրապնդման ուղված վստահության եւ անվտանգության միջոցառումների իրականացման մերժմամբ։ Այս գործողությունները ստեղծում են լարվածության աճի վտանգ, որի ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա, նշված է արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարությունում։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հնարավոր է թունավորվել է քիմիական նյութով, նման կասկած է հայտնել նրա բժիշկը։ Նավալնին նորից ձերբակալվել էր Մոսկվայի վերջին զանգվածային ցույցերի օրվա առավոտյան ժամերին եւ դատապարտվել 30 օրվա վարչական կալանքի։ Կալանքի տակ գտնվող ընդդիմադիր գործչին էլ հնարավոր է թունավորվել են որևէ մի նյութով։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Չարտոնված ցույցերին մասնակցելու կոչերի համար 30 օրվա կալանքի դատապարտված ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին 3 հոսպիտալացվել էր։ Նրան տեղափոխել են Մոսկվայի համար 64 հիվանդանոց։ 3 այս մասին առաջինը գրել էր Twitter-ում Նավալնի խոսնակ Կիրայի Արմիշը։ Ընդդիմադիր գործչի մոտ ախտորոշվել էր սուր ալերգիկ դրսևորում, հետո հիվանդանոցի բժշկներին հղումանելով Interfax-ը հայտնել էր, թե ընդդիմադիր գործչի մոտ ախտորոշել են եղնջացան։ Նրա բժիշկ ակնաբույժ Անաստասիա Վասիլևան սակայն հայտնել է, թե կասկածում է, որ Նավալնուն թունավորել են։ Համենայն դեպս, ինչպես Վասիլևան է ասում, Նավալնու դեմքը այտուցվել է, աչքերը գրեթե չեն բացվում, կա լուրջ վտանգ աչքի համար եւ սա նման է քիմիական նյութի ազդեցության, այսինքն թունավորման։ Նավալնու բժիշկները Դոշտ հեռուստաընկերության եթերում հայտնել են, որ մտադիր են եվրոպական մի որևէ կենտրոն ուղարկել Նավալնու մազերն ու շապիկը հասկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու խցում, որտեղ Նավալնուց բացի եւս 4 մարդ կար, վատացել է միայն Նավալնին։ Նրա բժիշկների պնդմամբ Նավալնին երբեք չի ունեցել որևէ ալերգիա։ 2 տարի առաջ, հիշեցնեմ, Նավալնին արդեն հայտնվել էր նման իրավիճակում, այն ժամանակ վտանգ կար, որ նա կարող էր կորցնել իր աչքը։ Այն ժամանակ Նավալնու վրա էին հարձակվել մարդիկ եւ զիլոնկայով վնասել նրա դեմքը։ 3 գիշերը 64-րդ հիվանդանոցի մոտ հավաքվել էին լրագրողներ եւ Նավալնու աջակիցները։ Ոստիկանությունը սակայն կոշտ ձևով ձերբակալել էր մարդկանց։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ օրը հուլիսի 27-ին Մոսկվայում անցել էր բազմամարդ բողոքի չարտոնված ակցիա, որի ժամանակ ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել 1300-ից ավելի քաղաքացիների, նրանց մի մասը մինչ օրս կալանավորված է, իսկ համացանցում տարածվել են բազմաթիվ տեսագրություններ, որտեղ ոստիկանությունը պարզապես ծեծում է ցուցարարներին, արևմուտքը դատապարտել է ձերբակալությունները։ Հավելեմ, Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն այսօր քրեական գործ է հարուցել ցուցարարներից մեկի դեմ։
Ազա Բաբայանը քիչ առաջ տեղեկացրեց, որ Ալեքսեյ Նավալնին հիվանդանոցից կրկին տեղափոխել են կալանավայր։ Շարունակում եմ ծրագիրը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այս ծրագրի մեր վերջին հաղորդումը կրկին Ռուսաստանի մասին է, ըստ Կոմերսանտ պարբերականի, Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպանը հնարավոր է նշանակվի Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Կոմերսանտ պարբերականի տվյալներով առաջիկայում երկրի արտգործնախարարի տեղակալի պաշտոնում Գրիգորի Կարասինին կփոխարինի Իվան Վոլինկինը 2013-ից 2018 թվականներին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Կարասինը ըստ ռուսաստանյան առաջատար պարբերականի իր թեկնածությունը առաջադրելու դաշնային խորհրդում Սախալինի մարզից։ Ռուսաստանյան օրենսդրության համաձայն այն չի կարող շարունակել պետական ծառայությունը 70 տարեկանից հետո։ Իր հոբելյանը Կարասինը կտոնի շուտով։ Գրիգորի Կարասինը, հիշեցնենք, ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչությունում պատասխանատու է ուկրաինական, Ղարաբաղյան, մերձդնեստրյան հակամարտությունների, ինչպես նաև Բելարուսի հետ պարբերաբար ծագող առևտրային վեճերի գծով և հաճախ այդ ուղություններով որոշումներն ընդունողն է։ Կարասինը նաև Մոսկվայի հատուկ բանագնաց Նևրաստանի հետ շփումներում, որը Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզել է 2008 թվականի հնգորիա պատերազմի պատճառով։ Վերջին շրջանում երկու երկրների միջև վատ հարաբերությունները մեկնաբանելով Կարասինն ասել էր, որ Մոսկվան պայքարելու է Թբիլիսիի հետ ակտիվ հարաբերությունների համար։ Մեր երկու ժողովուրդները բավարար համբերություն և առողջ բանականություն ունեն։ Կառուցողական մոտեցումներն առաջ մղելու համար նշել էր ռուսաստանցի դիվանագետը, թե որքանով կհաջողվի նրան փոխարինող Վոլինկինին շարունակել այդ լավատեսական մոտեցումները Թբիլիսիի հետ հարաբերությունների հարցում մասնավորապես դժվար է ասել։ 60-ամյա դիվանագետը, ով ներկայումս ռուսաստանյան արտգործնախարարության խորհրդատվական գերատեսչության ղեկավարն է, Վրաստանի համար թերևս ամենաանընդունելի ռուսաստանցի պաշտոնյաններից է։ Դեռևս 2007 թվականին Միխայել Սաակաշվիլիի վարչակազմը նրան մեղադրել էր լրտեսության մեջ և վտարել երկրից։ Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում էր, որ Ռուսաստանը Վոլինկինի և ևս երկու այլ դիվանագետների միջոցով փորձում էր Վրաստանում հեղաշրջում նախապատրաստել։ Հայաստանում նույնպես 5 տարի Ռուսաստանի դիվանագիտական առաքելությունը գլխավորած Վոլինկինի նկատմամբ վերաբերմունքը միանշանակ չէ։ Դեսպանը իր պաշտոնավարման տարիներին հաճախ է հանդես եկել աղմուկահարույց հայտարարություններով, միշտ խուսափել է պատասխանել հարցին, թե ինչպես է Ռուսաստանը մի կողմից շարունակում հարձակողական սպառազինության լայնածավալ մատակարարումներն Ադրբեջան, որը Բաքուն օգտագործել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, մյուս կողմից քննադատում Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինային սպառազինություն վաճառելու համար։ Փոխարենը ռուսաստանցի դեսպանը չեր զլանում մեկնաբանել հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները։ Մոսկվայում լույս տեսնող հայկական Նոև Կովչեկ ռուսալեզու պարբերականին տված մի հարցազրույցում Իվան Վոլինկինը շեշտել էր, թե որևէ կասկած չկա, որ Ռուսաստանը պետք է Հայաստանի տեղեկատվական դաշտում ավելի ակտիվորեն հայտարարի իր ներկայության մասին։ Դիվանագետը հարցազրույցում վկայակոչել էր իր հայրենիքում գործող օրենքը, որով օտարերկրագործակալ են կոչում բոլոր այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք Ռուսաստանում զբաղվում են քաղաքական գործունեությամբ և ֆինանսավորվում են դրսից։ Նա նաև հավելել էր, թե անհրաժեշտ է չեզոքացնել Հայաստանում գործող բոլոր այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ցանկանում են սեփխրել ռուս-հայկական հարաբերություններում։ Դեսպանի աղմուկահարույց այդ հայտարարությունները Հայաստանում բողոքի մեծ ալիք բարձրացրեցին։ Քաղաքական և քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում Վոլինկինի խոսքերը որակեցին որպես դիվանագիտական ընդունված նորմերի ոտնահարում, կոպիտ միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին և Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգության հերթական փորձ։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեծ են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանի առեղծվածային սպանության մասին էր։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը կհեռարձակվի երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մեր հեռուստահաղորդումները երբեք չեն ընդհատվում։ Մեր հեռուստածրագրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am սոցցանցերում, ինչպես նաև ձեր տան հեռուստացույցով Յուքոմի 222 ալիքով Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։